podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 4. mai, jeg heter Ina Vedde Fjærstad, med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God dag!
Børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei!
Og vår politisk redaktør Torbjørn Rød Isaksen.
Hallo, hallo!
Det noen som har drukket øl med politikervenner I helgen, eller? Og tatt opp på bånd?
Ja, for det var akkurat det. Jeg må si at hvis jeg drikker øl med mine venner, så pleier jeg ikke å ta det opp på bånd. Men det har jo vært helgens store snakkes. Da.
Kan du ta kjapt hva saken går på?
Ja, ikke sant? FRP-rådgiver Hårek Hansen har blitt tatt opp på bånd av to TV2-journalister. Og det å ta opp ting, altså intervjue noen eller ta opp ting uten at de vet om det, det skal det være ganske høy terskel for I utgangspunktet I alle redaksjoner. Og det som det spesielle med den saken her, ved siden av da, at det han sier altså Sylvi Listhaug kalt det rasistisk, så da kan vi jo legge det til grunn. Men det spesielle her at to av de som var til stede her, nemlig en FRP-kommunikasjonsrådgiver som heter Kai Morten Terning, og en av journalistene I TV2, gode venner. De faktisk så gode venner at hun kan ikke dekke ham. Så det en slags sånn litt privat setting, men også noe som da utarter seg til et eller annet som gjør at TV2s journalister skrur på bondopptakerne.
Ja, for det sånn når du tar ut på bond, så det sånn du trenger liksom, formelt egentlig ikke å si fra hvis du selv deltar I samtale. Det sånn det funker?
Ja, juridisk vet jeg
ikke. Ja, juridisk. Hvis du selv deltar I en samtale, så trenger ikke du si for at du tar på bånd.
Men det jo noe, det spørsmålet her jo egentlig mer sånn pressemessig. Altså det, ikke sant, vi omgås jo masse mennesker hele tiden. Og så det noen ting som helt privat, og så det kanskje noen sammenhenger som og så det noen ting som bare helt åpenbart jobb. På NHOs årskonferanse, for å ta et eksempel. Vi der på jobb. Men dette høres ut som en sånn, det en blanding? Det litt privat, litt jobb? Noen der der privat, noen der på jobb. Og så jo det han har sagt, det jo grovt. Men dette jo ikke en stortingsrepresentant eller partiledelsen I FRP. Dette rådgiveren I utdanningsfraksjonen, så jeg litt usikker på om jeg mener dette innenfor, altså.
Jeg hadde ikke skrudd på noen opptaker. Jeg hadde ikke falt meg inn I gang ut fra det jeg har fått beskrevet denne situasjonen som. I veldig grove tilfeller men altså å drive og skru opp en båndopptaker når du på bar langt ut på kvelden og med de forholdene Torbjørn har beskrevet det synes jeg det skal sitte langt inne altså og det noe med at vi I media også avhengig av tilfang av kilder og å ha fortrolige samtaler og det må man også ta litt I mente hvis man nå ikke kan være med å ta en pils med en kilde, så har vi kommet litt langt.
Men hva argumentene for å publisere dette her da?
Det jo grove rasistiske utsagn denne FRP-rådgiveren gir, og man kan jo si at det da avdekker noe om hans holdninger, han som også da skal rådgi blant annet Simen Velle. Det jo et anførsel mot da.
Ja, så på en måte, altså det de kommer med budskapet så sterkt at da har man som journalist plikt på en måte til å få det ut.
Nei, men du har jo ikke noen plikt, altså en ting jo at du tar det opp, noe annet jo om du trykker det, ikke sant? Og det jeg mener verdt en diskusjon I hvert fall, det at de tar opp dette og så kommer til redaksjonen og så sier de, du, vi basert på dette så mener vi at det grunn til å følge opp saken. Det sånn at rådgiver I FRP snakker rasistisk, blir de korrigert? Og her kommer det også fram for øvrig at han blir veldig tydelig korrigert av andre FRP-ere som der. Men det å gå rett fra å ta det opp til å publisere det, synes jeg spesielt fordi at, men det utgangspunktet at settingen litt sånn halvprivat, kan det høres ut som da. Jeg vet ikke, men dette blir sikkert en liten debatt da.
Det jo litt morsomt at TV2 I sin nettsak understreker at disse uttalelsene til Hårek Hansen fant sted før klokken 21.30. Så her har altså TV2 innført en ny pressepraksis da. Skjer det før klokken 21.30, da det legitimt å ta det opp og sette på trykk. Skjer det etter 21.30, da det fillerør som ikke skal nevnes.
Ja, for da har det bikket, rett og slett, 21.30.
Ja, 21.30 den nye grensen. Rase og være rasistisk så mye du vil.
Vi tar en titt på ukens kalender. I dag, mandag, får vi boligpristall for april fra OBOS. Equinor kan bli Europas mest lønnsomme selskap I år. De legger frem tall onsdag. Her ventes, selskapet ventes å få et løft etter Iran-krigen som har sendt oljeprisen kraftig opp. Også Aker BP og Kongsberg-gruppen legger frem tall denne uken. Onsdag kommer boligtall fra Eiendom Norge. Forventningene om boligprisvekst har dempet seg nå når rentekuttene lar vente på seg. Torsdag får vi rentebeslutning fra Norges Bank. Det skal vi snakke mer om om en liten stund. Vi får også den månedlige offisielle jobbrapporten fra USA denne uken, Non-Farm Payroll, som ofte omtales som månedens viktigste tall. Og så fortsetter det diverse streiker denne uken. Nå rammes jo til og med kantinen vår her I Schibsted, så da det alvor.
Ja. What?
Det
What?
Ja.
Trunge lønnsnepp.
Nå var det trunge lønnsnepp.
Det flere brudd I meglinger rundt omkring, blant annet I hotell- og restaurantbransjen, der Der opptrappes streiken denne uken.
Den streiken trappes opp, og den jo sikkert vanskelig. Og vanskeligere skal det bli, for jeg tror vi kommer kanskje litt tilbake til dette når vi skal snakke om renta, men det er jo interessant å registrere at I NHO-familien så det en del som nå veldig misfornøyde med oppgjøret. Altså de mener rett og slett frontfagsramma kombinert med dette sykepengekravet som vi har snakket om før, for mye å bære for en del av de mindre mellomstore virksomhetene. Så det er en sånn underliggende spenning. Ikke sant? Ofte tenker man at fordi ramma høy, så går lønnsoppgjøret bra. På en måte så gjør det. Men nå kommer det jo protester fra internt I NHO, og det synes jeg litt interessant.
Vi tar også en liten oppdatering på Iran og Hormuzstredet. USA vil sette I gang en militæroperasjon for å få fastlåste skip ut av Hormuzstredet. Project Freedom. Hvordan går det der?
Det går ganske dårlig. Rapporter nå om at to skip truffet av antagelig da noe skutt fra småbåter som Irans revolusjonsgarde har sendt ut, så du kan si at action speaks louder than Trump's words.
Da går vi videre til ukens første tema. Det nemlig rentemøte denne uken, og torsdag får vi vite om renten blir satt opp, holdt uendret eller satt ned. Det siste vel ganske lite sannsynlig, Sindre.
Ja, da tror jeg vi skal inn I en lang fantasiverden, altså.
men det de fleste økonomene venter jo at det skal holdes uendret. Jeg skjønt, ut fra en Bloomberg-telling som vi har referert til på E24.
Ja, og det jo litt rasjonelt når du ser på den forrige pengepolitiske rapporten til Norges Bank, der går han å tolke rentebanen der, altså renteplanene, som at første renteheving I denne omgang, den vil da komme I juni. Og det jo også litt naturlig, fordi at da får vi en ny full rapport og rentebane, så det gjerne disse anledningene Norges Bank bruker, hvis de da eventuelt endrer renten. Men det likevel en viss spenning rundt denne torsdagen, fordi det en del med kommunikasjonen sist, som peker mot at det ganske mange av disse fem rentesetterne som utålmodige. Det heter I referatet, det første vi har fått, at noen argumenterte alt I mars for at renten skulle heves da, og noen presumptivt to, altså et betydelig mindre tall I rentekomiteen. Og da skal det ikke så mye til å velte den tuen. Og det jo særlig inflasjonssjokket I februar, med tall fra januar, som har fått Norges Bank på så nye takter, og som gjør at mange av rentesetterne blitt livredde for prisveksten, og da opplever at det haster. Også fordi at skulle man vente til juni med å heve styringsrenten, så vil folks låneforfall fullt ut se den rentehevingen tidlig på høsten, på hele låneforholdet, og det lenge til.
Det jo en heftigere debatt om pengepolitikken, egentlig da rentepolitikken til Norges Bank nå, enn det har vært på 20-30 år, tror jeg. Jeg tror vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, for da var det jo også en rentehevingsperiode, og hvem kritiserte da rentehevingene? LO.
Ikke sant? Og da kritiserte også LO det heftige, men nå det jo flere ting, ikke sant? Så det ene at problemet for Norges Bank eller det mange diskuterer inflasjonen går jo, løper jo ikke løpsk lenger, men det tar veldig lang tid å få den ned til 2. Og så det jo ikke, så det jo ikke noe, det ikke veldig tydelig mandatet til Norges Bank, hvor lang tid skal det ta, du må gjøre dette I løpet av to år. Nei, det, her det fleksibilitet, og så skal de veie dette opp mot arbeidsledighet også, som for øvrig fikk et interessant innspill om på PPP, at e24.no, så den e-postadressen nevnt også. Samtidig da, så har du fått et veldig raus lønnsoppgjør, og det lønnsoppgjøret jo der fordi at norsk konkurranseutsatt industri går knallbra. Og så det noen økonomer som sier at jo, men den går ikke bra fordi produktiviteten har gått opp, det tror jeg de fleste enige om. Den går bra fordi at blant annet de sitter på langsiktige kraftkontrakter, som gjør at de betaler litt lavere pris enn det mange andre gjør, og kronekursen kjempegunstig. Så du har liksom en rekke sånn faktorer som, hvor egentlig vel det mange lurer på, kan Norges Bank sitte stille og se på at flere og flere stiller spørsmålet, kommer de noen gang til å få renta ned? De villige til å gjøre det som trengs for å komme tilbake til 2% da, som inflasjonsmålet?
Og det noe med at nyere forskning også viser jo at det noen økonomiske barometer, det forferdelig vanskelig å prognostisere. En valuta, og en annen prisvekst. Men vi har mer kunnskap nå enn for noen ti år siden rundt at bare forventningen om at prisvekten skal være høy betyr veldig mye. Så det å nå måle hva bedrifter og folk mener om inflasjonen ett og to år fremover I tid ganske meningsfullt. Fordi forventningen I seg selv kan bidra til å holde prisen oppe.
At, for at man forventer at man har dårligere råd fremover, og holder man tilbake, det som
Ja, blant annet, men også blant annet da, at bedriftene også setter opp prisene ut fra forventningen om at prisene skal øke. Men jeg må si, altså, det ene jo hva man bør gjøre nå, og det andre mer sånn deskriptivt. Og jeg trodde inntil nylig, og jeg trodde etter marsmøtet I Norges Bank, at vi ville få renteheving allerede nå 7. mai, I motsetning til sjeføkonomer flest. Nettopp fordi Norges Bank vektla som de gjorde, og at et mindretall var så på hugg om å heve allerede da. Men så har vi jo da altså fått en markant styrket krone I år. Og det snakk om omtrent 8% styrkelse mot euroen, mot dollaren, mot pundet, enda litt mer mot svenske krona sist jeg sjekket. Og det vil jo dempe oppgangen I importert prisvekst, og dempe den oppgangen vi kan forvente oss av Midtøstenkrigen som vil løfte prisen på bredt varegrunnlag. Og det taler for, spør du meg, at, og da inne på det normative, at Norges Bank bør vente nå. De har god tid til å se an til juni, da får de også to nye viktige konsumprisindekstall fra SSB. Først, så de kan få sett an, og så får de også nye ledighetstall. De får et såkalt regionalt nettverk som viser hvordan bedriftene har det. Da får de et bedre datagrunnlag. Og det litt verdt å merke at mange av disse store, tunge sentralbankene I verden, som den amerikanske, britiske og europeiske, forrige uke alle vektla at ja, de ser at inflasjonsforventningene går opp, særlig av Midtøstenkrigen, men vi ser det litt an. Rentesignalene ble endret, og det peker mer nå mot at rentehevingen kan komme, men de tar seg litt bedre tid. Og noe av det verste en sentralbank kan gjøre hvis man går fra grøft til grøft for ofte.
Mm. Ja, hva mener du, Roar?
Jeg helt enig med sistnevnte talet.
Men hva skal skje for at de dropper hele rentehevingen I år? Da? Hvis regionalt nettverk kommer I juni, eller før junimøtet, og det viser seg at selskapene der ute kjempebekymret. De ser krigen I Midtøsten, de tenker økte kostnader. Dette, ja.
Ikke bare det, men det er jo også en sånn... Altså det er ikke sånn at vi har lav rente nå. Så vi har jo et rentenivå nå som virker innstrammende på økonomien.
Ja, det viktig å
understreke. Så det et poeng der, så det ikke sånn at Norges Bank bidrar til mindre gass I norsk økonomi.
Yes, bremsen på.
Bremsen på, ikke sant? Men hva tror du da, hva skal til for at plutselig så blir det rentenedgang?
Nei, altså da begynner vi å snakke om litt sånn usannsynlige scenarier her, og signalene, alt... antyder at vi får senest renteheving på junimøtet. Vi får en renteheving før vi går ut I fellesferie alle sammen. Men altså, hvis vi skal ta det scenariet da, så det jo det at Midtøstenkrigen bidrar åpenbart inflatorisk. Den hever prisveksten på mye litt fremover I tid. Men den kan også redusere veksten I land etter land, og det mye av prognoser på vekst I verden som senket på grunn av Midtøstenkrigen. Og hvis den effekten blir ganske tydelig etter hvert, så kan jo den tale I andre retning for rentekutt. Men nå sier jeg ikke at det det som skjer I første gang her hjemme. Vi må ta signalene fra Norges Bank såpass på alvor, I hvert fall de som I det korte bildet, og alle bør nå belage seg på at det kommer en renteheving fra Norges Bank, enten torsdag eller I juni.
Du veldig skråsikker.
Ja, men det jo, jeg prøver jo å ta signalene på alvor da, og så det ikke så mye økonomien som har endret seg. Kronen et vektig argument, mener jo jeg, for at Norges Bank ikke bør heve nå på torsdag. Og selvfølgelig skulle kronen styrke seg ytterligere inn mot junimøtet også, samtidig som virkelig veksten sliter, så får vi en litt annen situasjon, men så jo også Norge et særnorsk, har noen særnorske forhold. Vi jo blant de få landene som også på mange måter profiterer av Midtøstenkrigen, så at dette skulle senke veksten I Norge så veldig fremover, da har jeg vanskelig for å se for meg. Det mye mer netto importørene av energi som skal slite med økonomisk vekst de nærmeste månedene.
Så disse som sier at vi trenger ikke noe renteheving, vi må se på andre ting. Det da arbeidsledigheten og sånne ting?
Jo, men argumentet jo at ledigheten går opp. Ikke sant? Så bremsen på, ledigheten går opp.
Folk føler det eller
også? Ja, og så det jo, så har jo, LO jo også et veldig tydelig argument. LO-leder Kine Asper Visnes har vært ute og sagt at, hun sa vel nesten direkte, Norges Bank må ikke underminere lønnsoppgjøret. Og det så deres argument at det skal være en fordeling mellom arbeidstaker og arbeidsgivere, den nå på vei mot det man mener den historiske normalen, altså at arbeidstakerne skal ta igjen litt og få litt mer. Det vært mange magre år for norske lønnsmottakere hvis du ser de siste ti årene.
Har det ikke vært reallønnsvekst de siste årene?
Jo, altså I fjor var det jo reallønnsvekst, og så var det vel, husker jeg ikke helt...
De to siste årene har det vært reallønnsvekst. Ja. De to årene foran var det brutale angrep på norsk kjøp.
Ja. Så og at frontfaget da med på å ta ut noe ekstra nå, kan ikke gjøre at Norges Bank I seg selv liksom øker renta. Det vel egentlig sånn kjerneargumentet, fordi at hvis det begynner å gå dårlig med norsk konkurranseutsatt industri, så vil jo frontfaget da dempe sine krav igjen. Så det mange som uenige I dette, da, og det derfor den debatten så fyrig for tiden, og det blitt en debatt ikke bare om Norges Bank og renta, men om frontfagsoppgjøret og LOs rolle, den diskusjon blant økonomer. Og så sitter vi et belånt folk med gigantiske huslån og venter spent på hva som skjer på det.
Ja, jeg synes jo for Ida Woldbakke virker sånn, hun vil dempe aktiviteten. Og som så lønns, altså det skal være lønnsvekst, og det skal være økt offentlig forbruk. Det ikke lett å være Ida Woldbakke, og jeg må si at jeg stoler mer på hennes liksom, økonomiske beregninger enn Kine.
Ja, men det spørs jo litt hva de ute etter, ikke sant? Så det jo ikke noe... Det finnes jo ikke, altså igjen, fordi at renta nå ikke lav, så det jo egentlig et faglig og politisk diskusjon sånn, ja, men hva grunnen til at renta skal opp? Det jo ikke bonanza I norsk økonomi, det ikke sånn at norsk økonomi blir overopphetet, eller at det går alt for bra, så vi må sette på bremsen, det jo ikke jappetid nå. Så da jo veldig mange lener seg jo da på at Norges Bank må vise litt tydeligere at de villige til å få inflasjonen ned mot inflasjonsmålet. Og det alle enige I. Spørsmålet bare, skal det ta litt ekstra tid, eller skal det ta mye ekstra tid?
Og så det jo på mange måter flere debatter igjen her. Det jo ikke helt tilfeldig at den kommer nå. For det første da, fordi at Norges Bank har foretatt en av de mest dramatiske snuoperasjonene I moderne pengepolitiske historie. I desember I fjor signaliserte at det skulle bli 1-2 rentekutt I år, og så I mars 1-2 rentehevinger I år. Og det skaper jo da mye misnøye, det ikke populært å antyde renteheving. Og så har vi det at Finansdepartementet I høst skal konkludere på mandatet til Norges Bank skal endres. Så det kommer jo også å blandes også inn I diskusjonen. Men la meg være litt normativ også, som Torbjørn jeg håper jo for det første da at de ikke hever nå, de kjøper seg bedre tid, får flere prisveksttall, og så videre, og så videre. Og så håper jeg jo også at de har et åpent blikk på det I juni. Det som Torbjørn sier slik at styringsrenten virker innstrammende I dag. Det kan jo også være at de to nye settene med data på prisvekst viser at kjerneinflasjon som Norges Bank måles på, altså uten strøm og avgifter, at den omsider etter flere år kommer seg litt ned fra tretallet. La oss si det kan I hvert fall teoretisk skje. Og da må man også ta det med I vurderingen altså.
Fordi de får være med seg noen nye arbeidsledighetstall også, kanskje.
Det gjør de også.
Slik som vi I media skriver nå, så virker det ikke så det en kjeft under 30 som får seg jobb I det landet her. Så det blir jo spennende å se tallene på arbeidsledigheten også. Mm.
Ja, det ingen under 30 representert I studio her.
Vi må straks videre, men for, altså, dette et utømmelig tema. Sindre, du hadde jo en kommentar på søndag med titel «En joker har dukt opp» om nettopp det vi har snakket om. Og Torbjørn, du også... En podcast om dette her.
Jeg har laget et podcast med da en av Norges Banks fremste kritikere, LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, og en av hans kritikere, Martin Blomhoff Holm, fra Økonomisk institutt på Universitetet I Oslo. Jeg kan avsløre at det ble litt anspent stemning til tider I studio.
Men fikk de også drikke?
Vi kjørte uten vin.
Det var kanskje bra.
Sikkert fornuftig. Men, alt det tatt opp på bånd da.
Alt tatt opp på bånd.
Vi har jo også livesending på onsdag klokken 11 med titel «Kommer rentesjokket allerede denne uken?» Så da må alle gå inn på E24 og følge oss der.
Og apropos Ina, gå inn på E24, så jeg leser jo denne avisen vi jobber I, og der har jeg sett at denne uken så skjer det jo også noe spesielt, nemlig en slags ny TV-serie, kaller jeg det da, en ny serie langs E24 med Ina, hvor du raller rundt I Oslo sammen med ulike kjendiser, kan vi si det, fra politikk, økonomi og næringsliv.
Det kan man si. Altså, det vel en slags kategori vi har prøvd å etablere, liksom økoholdning.
Økoholdning.
Ja, så det ikke økologisk underholdning, det økonomisk underholdning, næringslivsunderholdning.
Og når kommer første episode av denne nye serien, Nina?
Første episode hvor jeg skal råne rundt med Petter Stordal på Bygdø nå onsdag, 6. mai. Så da det bare å tune inn. Da kommer det to episoder på rappen.
Og mens vi I markedsføringsmodus, så skriver jeg nå en mail til vakta nede om at snart så kommer konsernledelsen I Kongsberg Maritime på besøk til E24-podden. Den får vi høre tirsdag. Ja.
Ok, vi må over til lyden av en nyhet, og denne uken så det Erik og Roar som har satt som en liten godbit.
Jeg skal bare si før vi at dette her altså en oppgave med to svar, som begge svarene riktige, og derfor må man ha begge svarene for å få poeng.
Ja,
det var da ikke du gamla, du fria, det første vi hørte her?
Nei,
men det var en nasjonalsang.
Nei.
Var det ikke det, eller? Var det bare en storslottsang? Det
en nasjonalromantisk av seg, men storslott var det.
Og da. I Stockholm by så herjer vi.
Ja.
En eller annen party-svenske anthem.
Jeg fikk sånn 17. mai og russetid-vibes av dette her, ja. Men det var
han det Knugen som ble 80, har du noe med det å gjøre?
Nei.
Ding, det var med det, var bare halv.
Det
var riktig så.
Det kongen som fyller 80 og E24-sak om at du kan kjøpe sånn 17. mai-bord til 40 000 kroner, hvor du får med noe vodka, ice og...
Og bordet skulle kalles V-VIP, altså very, very important. Ja.
Very, very important.
Nå så pompøst.
Hvor var dette?
Nei, det var overalt.
Det må være soliplass.
Si sånn, det må være plass. Det var mange steder som ikke normalt vippete når det ikke sånn.
Men det var ikke, det ikke noe med 17. mai. Det var det en vanlig nyhet, noe som ikke hadde skjedd siden 22. november 2024.
Ja, det jo, jeg har det. Kongen fyller 80 år, svenske knugen fyller 80 år, og norske krona nå sterkere enn den svenske.
Hurra for Norge.
Heia Norge!
var sterkere. Noen få timer, onsdag 29. april, har ikke vært sterkere igjen etter torsdag 30. april.
Kommer til å stå igjen som med gullskrift i Norges historie.
Ja. Onsdag 29. april, en merkedag. For,
La oss bygge en statue av Ida Wolden Bakke og Jens Stoltenberg.
Og en krone.
Og en krone.
Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad, med meg i dag så hadde jeg Sindre Heierdal, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valdreig og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.